Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua jajaran PBB Universitas Indonesia, semua yang saya hormati. Saya mau mengkaji halaman 173 ya, 173. Tepatnya dimulai dari 173 nanti sampai beberapa halaman ke depan. Di sini dikatakan oleh Syekh Ibnu Hadi Salam tidak ada cerita. Ya sama lagi ya, kelebihannya kitab ini adalah misalnya satu cerita yang linier tapi nanti menjadi kesimpulan hukum. Kita tahu Nabi Musa itu orang Israel yang hidup di Mesir. Mesir dulu bahasanya Al-Qibti, makanya sekarang jadi Egypt. Jadi kalau dulu orang Arab dulu bilang apa? Al-Qibtiya. Sehingga kalau mengistilahkan di antara istrinya Nabi namanya Maria Qibtiya, artinya berbangsa apa? Mesir. Jadi bahasa Mesir itu sebenarnya salah, karena Misro itu artinya kota. Namanya itu ya Qibtiya itu. Kalau Misro itu namanya apa? Kota. Nabi Musa hidup di Mesir, kemudian dianiaya oleh Fir'aun, dizalimi, kemudian beliau mau dibunuh, melarikan diri ke Madian. Melarikan diri ke Madian ini dirawat sama Nabi Syu'aib. Nah, asal mula cerita beliau di kawasan Madian, saya pernah di Wadi Musa itu sekarang ikut di Jordan. Jadi Madian sekarang itu ikut mana? Jordan. Saya pernah ke sana di Wadi Musa. Nah, beliau pas di situ santai-santai terus menemukan wajada ummatam minan nasi yaskun. Orang rame-rame mengambil air terus wajada min dunihim imra'ata ini apa? Tajudan. Qala ma khalaqukuma terus qalata la nasqi hatta yusqira ri'a'u wa abuna syaikhun kathir. Ada orang apa ngambil air terus di antara mereka itu ada dua perempuan. Tidak usah diteruskan cantik apa enggak, karena Nabi itu enggak beri jelalatan. Tapi yang jelas cantik, karena putrinya Nabi itu enggak boleh jelek. Bukan, memang gitu, Allah itu punya sunnah unik. Jadi istrinya Nabi, putrinya Nabi itu enggak boleh jelek, karena nanti jadi ma'rudan lil taubah, jadi sasaran bulian. Jadi mulai dulu memang aturannya gitu. Enggak tahu saya bikin aturan siapa, tapi memang seperti itu. Sehingga kalau dalam tradisi kiai katanya marisi nabi ilmunya susah, penting marisi punya istri cantik. Karena enggak ada nabi yang istrinya jelek. Tapi kalau dosen boleh karena karena takdir. Karena ulama itu warasatul. Jadi pada marisi yang lain-lain itu berat ya sudah. Akhirnya ini cerita, tapi ini nyata. Akhirnya ditanya sama Nabi Musa, kenapa kamu tidak ikut berebut apa ngambil air, karena air di sana susah. Terus saya tidak bisa, kita ini perempuan kalau berebut pasti salah, dan kita harus kerja mengambil air sendiri karena wabuna syabung kabir, kita punya orang tua sudah sepuh dan tua. Karena Nabi ini orang yang punya mukjizat, terus Nabi Musa ada batu besar gitu cara Jawa diangkat, digerukak cara Jawa diangkat kuat terus mengeluarkan air. Akhirnya ya sudah kamu ngambil air di sini kata Nabi Musa. Setelah itu beliau diam di tempat itu lagi. Dua perempuan tadi pulang. Setelah pulang bilang ke abahnya, saya tadi ketemu seorang pemuda. Lah ini kali ini ada katanya ganteng. Jadi ini agak karena ada nabi yang dua perempuan tadi ada nabi. Jadi nyifati cowok itu. Saya tadi ketemu pemuda ganteng baik. Terus sama Nabi Syu'aib, sudah kamu panggil lagi. Orang itu telah berjasa sama kamu, kamu panggil lagi, kita kasih sesuatu. Artinya terus ini dibabkan oleh Sayyidin Nabi Salam Adatul Akhyar, tradisi orang-orang baik itu mukafa'ah, memberi imbalan sama yang berbuat baik. Jadi gak bisa kita cara Jawa modal matur pun itu gak bisa. Jadi itu keliru, itu gak modal gak. Sehingga dibabkan faslun fi mukafatil ihsan fi misli al-afdola. Jadi bab seharusnya seseorang itu membalas satu kebaikan dengan yang setara atau syukur-syukur lebih. Singkat cerita, akhirnya putrinya Nabi Syu'aib kembali lagi ke Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa sedang bertarung dengan dirinya. Beliau berdoa gini sama Allah. Ya Allah, saya ini orang baik. Jadi ngaku orang baik itu boleh, asal baik betulan. Saya ini orang baik. Tapi saya ini butuh sesuatu. Tapi kalau saya minta sama yang saya kasih upah itu enggak baik, karena saya nanti tidak ikhlas. Tapi nyatanya saya butuh. Pas bergumam begitu, putrinya datang. Terus bilang, inna abdi yad'uka liya jizyaka ajroma sapai talam. Jadi, apa? Lebih vulgar. Jadi ini tradisi Nabi sama ndak itu beda. Salam lagi ini sambil latihan bahasa Arab sama latihan filsafatnya orang-orang baik. Putrinya Nabi Syuaib itu tidak Nabi, sehingga kalau ngedikan lebih kasar. Bapak saya mengundang kamu supaya memberi opah atas apa yang pernah kamu lakukan. Jadi ada kalimat ajroma satay talam. Pakai kata ajrom, ujrom, opah. Padahal Nabi Syuaib tidak ngajarkan seperti itu. Setelah diceritain putrinya, tolong orang itu panggil. Saya ingin mukafa'ah, saya ingin membalas jasa. Tapi oleh putrinya itu dibahasakan apa? Upah, jadi lebih kasar. Terus singkat cerita, Nabi Musa ikut pulang karena beliau nggak tahu jalannya, beliau bergerak. Kata cerita-cerita itu, entah kena angin atau apa, yang jelas gak pakai celana, mungkin pakai maxi atau pakai rok, agak terbuka sedikit, karena Nabi itu ya Nabi betul teman. Sudah, mbak kamu jalan di belakang, nanti jalannya kamu yang mandu, kalau saya di belakang kamu nanti tahu macam-macam. Akhirnya Nabi Musa di depan, yang putrinya Nabi Musa di belakang, terus kalau kanan kirinya dipandu, ayo kiri kanan gitu, sopanya gitu. Singkat cerita sampai di rumah, sudah dihidangkan makanan yang lezat, yang mewah. Terus kata Nabi Musa, kita ini inna ahla baitin, kita ini dari keluarga terhormat, yang enggak terlintas dapat balasan atas semua kebaikan yang kita lakukan. Jadi mukadimahnya sudah keren, kita ini satu keluarga punya tradisi kalau melakukan kebaikan itu enggak ingin dapat apa? Balasan. Terus kata Nabi Syuaib, kita dari satu keluarga yang kalau ada orang berbuat baik itu ramah turun, tapi menjamu. Pokoknya adu tradisi besar yang luhur tentu. Terus Nabi Musa dipaksa harus mau ikut apa? Makan jamuan. Yang mulai usir putrinya Nabi Syuaib tadi. Kata Nabi putrinya Nabi Syuaib muji-muji bahwa pemuda ini kawiyan amin, orang yang kuat karena bisa ngangkat batu besar, aminun terpercaya karena harusnya bisa melihat entah apa, entah tumit, entah apa. Itu sudah satu kemewahan. Kalau di Arab melihat gitu itu kemewahan. Kalau di Indonesia kan enggak. Karena banyak pakai celana pendek. Jadi itu kalau di Arab. Sampai orang Arab itu kalau melihat resepsi itu senang. Padahal orangnya cadaran itu kadang hanya melihat tumit. Itu sudah mewahnya, bukan main. Di sini alhamdulillah enggak mewah. Karena lebih ekstrim banyak. Akhirnya disifati amin. Terus ditanya sama bapaknya, kenapa kamu mensifati Musa itu kawi, karena bisa ngangkat batu. Kenapa kamu sifati amin? Tadi dia di belakang kita karena melihat sesuatu. Tadi tumit, tadi hanya tumit. Terus minta kita di belakang. Karena Nabi Syuaib tahu arahnya putrinya itu senang, terus masyhur itu. Terus Nabi Syuaib ngendikan, ini uritu an umki haka ihtabnate yahateni ala antakjurani samanya hitat. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putri saya. Tapi syaratnya kamu harus mengkhidmati saya, bekerja di sini minimal 8 tahun. Karena Nabi Syuaib itu pedagang, jadi kalau gratisan enggak mau. Jadi Nabi Syuaib itu ya unik. Beliau Nabi yang besar karena dagang. Makanya masyhur setiap Nabi Syuaib yang diperingatkan ke kaumnya apa? Auful mikyala wal mizana wala tabkhusun nasa asya'u. Jadi ini bagian dari ulumul Quran. Jadi Nabi itu kelihatan polanya. Kalau beliau ngendikan perdagangan berarti beliau ditetir profesinya itu dagang. Sehingga Nabi Syuaib itu setiap diceritakan Quran pasti yang diceritakan itu ngendikan beliau auful mikyala wal mizana wala tabkhusun nasa asya'u. Akhirnya terus di situ jadi ketentuan fikih bahwa maharnya perempuan itu tidak harus berupa materi tapi boleh profesi. Jadi Nabi Musa itu tidak punya uang karena dia posisi orang pelarian ya dari Fir'aun. Tapi beliau sanggup jadi karyawannya Nabi Syuaib berapa? 8 tahun. Imbalan dapat putri. Terus kata Nabi Syu'aib, fa'in asmanta asron famin enidik. Tapi kalau kamu menjadikan itu 10 tahun, maka ya enggak apa-apa. Ada kalimat lain, wa ma uridu an asyqa 'alaik, tapi saya enggak ingin memperberat kamu. Singkat cerita, Nabi Musa akhirnya mau. Terus kemudian beliau menyempurnakan sampai 10 tahun. Terus oleh Nabi Syu'aib itu dikasih tongkat. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang sakti itu tidak dari bapaknya, tapi dari mertua. Makanya terus sekarang banyak mantu yang ngincer warisan mertua itu. Itu ya agak ada sejarahnya. Jadi kadang-kadang mantu itu sopan itu harus dicurigai. Kan biasanya orang-orang sukses itu anaknya di Jakarta, di mana-mana ada satu mantu di rumah. Itu kadang modal balsem dapat warisan. Jadi kalau mertuanya sakit itu dikasih balsem salon pas, kelihatan peduli sudah, akhirnya dapat warisan sama hidup. Itu gak tahu itu haram apa enggak, kayaknya haram itu karena trik itu kategorinya. Karena dalam faraid itu mantu gak termasuk ahli waris. Ngomong gak kanggu, kalau dalam faraid mantu itu orang gak kanggu. Nanti ada sejarahnya mantu dapat apa? Tongkat sakti. Tapi intinya yang jasa besar Sayyidina bin Abi Salam adalah satu tarek, satu manakil itu menjadi hukum fikih. Itu kelebihan Sayyidina bin Abi Salam. Sehingga beliau itu semua cerita yang kelihatannya biasa saja, beliau tahu kalau itu menjadi ahkam fikih. Dan di sini betul yang dikatakan ulama, di Quran ada 1000 hukum, 1000 cerita, 1000 pelajaran, 1000. Itu sebagian besar itu bukan langsung bahasa hukum kayak di kanun-kanun ilmiah itu, enggak ya, memang bahasanya cerita biasa. Tapi di situ akan menjadi satu pelajaran betapa pentingnya seseorang peduli sama perempuan. Buktinya Nabi Musa tadi langsung peduli sama perempuan. Betapa pentingnya satu peradaban, kalau lelaki jalan sama perempuan, sebaiknya perempuan yang di belakang, lelakinya yang di depan. Padahal di kondisi yang seharusnya perempuan di depan, karena ini yang tahu jalan. Terus betapa pentingnya mukafa'ah, kalau ada kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, tidak gratisan. Betapa pentingnya tradisi besar. Kata Nabi Musa, kita ini dari keluarga yang punya tradisi. Kalau berbuat baik itu tidak minta imbalan, juga ada ini dapat imbalan. Nabi Musa membalas kita juga dari keluarga besar yang tidak ingin ada orang berbuat baik kemudian tidak dibalas. Itu kan luar biasa. Itu kalau di tradisi saya, keluarga Kiai itu memang harus seperti itu. Kalau ngajar ya ngajar. Saya itu tidak pernah kepikiran di UI, di Wongke atau di masyarakat. Ya kalau ngajar ya ngajar saja. Jika dalam tradisi ilmu tasawuf itu kalau sholat ya sholat saja. Kriminal besar kalau dalam ilmu tasawuf orang sholat ingin masuk surga itu kriminal besar itu kalau dalam ilmu tasawuf. Makanya masyhur itu kan Nabi Isa disuruh sama Allah, kamu sana ke gunung sana. Pertama ketemu masyarakat yang sholat terus ibadah terus sampai kurus semua. Ditanya, kenapa kamu ibadah sampai kurus seperti ini? Karena kita ingin masuk surga. Kata Nabi Musa, Nabi Isa, ibadah itu tidak, ini ibadahnya pedagang. Kalau melakukan sesuatu harus dapat laba. Komentari ibadah itu tidak. Terus jalan lagi, ketemu orang yang sama, yang kurus, yang ibadah terus. Ditanya, kenapa kamu ibadah terus? Kita takut neraka. Kata Nabi Isa, ibadah itu ibadah. Ini ibadahnya para budak, jadi melakukan pekerjaan karena ketakutan. Jamu majikan, jamu rektor, jamu pimpinan, itu namanya ubat, itu budak. Takut ditegur dosen, ditegur atasan. Terus, kelompok ketiga, itu orangnya happy. Cara Jawa itu badannya klemis, klemis itu nyaman. Air mukanya ya nyaman, fisiknya ya nyaman, terus ibadah ya nyaman. Ditanya, kenapa kamu nyembah sama Allah? Karena rindu, karena senang. Nabi Isa ikut gabungin ibadatul muhibbin, ibadahnya orang yang mencintai. Karena sebetulnya Allah itu yang tersinggung. Masyhur itu dalam riwayat hadis kecil, Allah ngendikan gini, ada orang soleh ibadah terus, kenapa kamu nyembah saya? Ya karena saya ingin masuk surgamu ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Saya takut nerakamu ya Allah. Kata Allah, laulam akhluk jannatan wala naran alam akun ahlan an uto'a. Itu masyhur. Sama harus hafal hadis itu supaya nanti ikhlas. Ya dihafalin aja, gampang hafalannya. Laulam akhluk, andaikan saya tidak menciptakan, akhluk itu mutakalim, jannatan, saya tidak menciptakan surga, wala naran, dan tidak menciptakan neraka. Alam akun ahlan anu toa. Apa terus aku iku ora pantes mbok sembah? Gue tetap pantes Gus. Nah, itu makanya saya itu kalau ngaji di mana-mana tuh bikin analogi. Saya ini kan orang yang sering bikin analogi tentang ilmu-ilmu hakikat. Misalnya gini. Sampe tak tanya. Ini mic ini warnanya apa? Sampe jawab, Bang. Hitam kan? Minta bayaran apa enggak? Enggak kan? Satu tambah satu itu berapa?
Dua.
Kita biasa ikhlas mengatakan satu tambah satu dua. Tidak bilang gini, kalau dikasih 1 juta tak jawab dua, kalau enggak tak jawab empat. Enggak begitu kan? Artinya kita sering ikhlas mengatakan satu ditambah satu dua. Itu ikhlas sekali. Enggak ada yang bayar ya jawab dua. Tapi kenapa saat Anda mengatakan Allah Tuhan juga itu hakikat, nunggu digajar surga? Itu kan kacau sekali itu dalam. Kita sering ikhlas mengatakan kebenaran. Misalnya 1 tambah 1 2. Ini meja warnanya hitam. Ikhlas gak teman?
Ikhlas.
Tapi saat Anda mengatakan Allah itu Tuhan, minta surga. Ya tapi makmum kamu gak usah kesana. Nanti gak jadi dosen, jadi wali, nanti repot. Nah ini cerita aja. Cerita bahwa dosen juga bisa jadi wali gitu. Tapi nanti kalau latihan ya itu tadi. Gak usah gaji, gak usah penghormatan, gak usah macam-macam. Bisa masalah kan? Masalah di rumah maksudnya, gak masalah di kamar. Tapi itu memang latihan, ilmu itu harus dilatih. Sehingga kita ini sama Allah malu. Malunya adalah saat kita mengatakan 1 tambah 1 2 tidak karena upah, hanya karena ingin kita ngomong hakikat. Hakikatnya memang 1 tambah 1 2. Nah Allah itu hakikatnya Tuhan. Dimana-mana Tuhan itu ya layak disembah. Makanya kata Allah, andai kan saya tidak menciptakan surga atau neraka, apa lalu kamu tidak nyembah saya? Bisa saja orang ini jawab, ya enggak lah, mesti rugi, ngapain dengan masalah. Makanya sebetulnya Allah itu tersinggung sama orang-orang yang nyembah karena surga atau karena. Tapi karena Allah itu zat yang baik, meskipun tersinggung itu ya baik-baik saja. Ini bedanya Allah sama makhluk. Artinya Allah itu zat yang sangat rahman, sangat lover. Meskipun tersinggung itu ya enggak apa-apa, tetap mengapresiasi ibadahnya orang-orang, kemudian diberi pahala, Pak. Maka dalam cerita-cerita sufi itu masyhur. Suatu saat Rabi' Adawiyah itu bawa api, bawa oncor. Kalau dulu itu oncor. Ngerti enggak apa? Obor itu. Yang satu bawa air, satu gelas. Ditanya, kamu mau kemana? Mau bakar surga dan memadamkan neraka. Terus kenapa? Ya? Doanya Rabi'ah yang paling masyhur gitu. Ya Allah, jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya selamanya tidak akan masuk. Dan jika saya menyembah engkau karena takut neraka, neraka akan saya isi sendiri, tidak usah diisi yang lain, saya saja. Karena ini sudah ilah dari jatil hakikat. Kalau kita bisa mengatakan 1 tambah 1 2 itu ikhlas tanpa presentasi apapun, kenapa mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Jangan-jangan di hati kita kalau nggak ada surga kita tidak mengatakan Allah itu Tuhan. Jangan-jangan kalau kita tidak jadi dosen UII tidak peduli sama perjalanannya Islam di Indonesia. Jangan-jangan kalau saya nggak dikiaikan di UII saya tidak peduli sama perjalanan Islam di Indonesia. Itu kan lama-lama gitu. Saya senyum karena profesi saya pramugari. Di rumah kan enggak pramugari lagi, maka enggak perlu senyum. Kasihan suaminya tuh. Maka bahaya sekali kalau seperti itu. Dosen di kampus pengajar, di rumah tidak pengajar tapi penghajar. Itu enggak boleh seperti itu. Kalau dosen di kampus ya harus dosen di rumah. Kalau senyum di pesawat ya harus senyum di rumah, karena senyum itu kebaikan. Kalau di pesawat baik ya di rumah baik. Ngajar itu kebaikan. Kalau di kampus baik ya di rumah. Allah itu Tuhan di mana-mana, Tuhan kapanpun sebagai Tuhan. Di sini ini pentingnya ilmu. Makanya di Quran, ini kembali lagi ke ulumul Quran. Kalimat fattakun naro itu dengan fattakuni itu banyak fattakuni sebetulnya. Karena kalau fattakuni itu ilmu hakikat, jadi fattaku mongko wedya sira kabeh ingsun, kamu takutkan saya, takutlah kepada saya. Ya ulil albab, kalau kamu punya akal, jadi orang yang punya akal takutnya sama Allah, bukan takut sama neraka. Makanya dalam cerita itu pernah Sayyidina Ali itu di satu masjid, mubaliknya atau penceramahnya itu cerita neraka, serunya bukan main. Oh neraka itu gini. Memang neraka itu seru betul. Benda dimasukkan neraka itu jatuh sampai qa'ri jahannam paling bawah itu nunggu 70 tahun. Bisa dibayangkan kalau kita masuk ke sana itu naiknya kayak apa itu susahnya. benda yang dimasukkan ke neraka dijatuhkan itu sampai bawah itu nunggu berapa? Bisa, bisa kamu bayangkan kedalamannya neraka itu menghabiskan meteran berat. Benda dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa?
Wah gak apa ya?
Oh semua cerita neraka sehingga hadirin itu nangis semua. Si Dinali pas lewat terus si penceramahnya dipanggil. Kamu membuat mereka takut oleh neraka sampai seperti itu. Apa kamu bisa sukses membuat mereka takut kepada Allah sampai seperti itu? Dites, gak bisa Mbak. Terus masyur itu Zaidin Ali mengatakan, atak jizu anwasfi makhlukin mislah. Masa ngadepin neraka saja sesusah itu? Apapun topnya neraka itu makhluk kok, sesuatu yang diciptakan. Harusnya kamu lebih takut sama Allah. Sehingga semenjak itu dirubah. Dirubah cara ceramahnya dulu. Jadi tidak. Karena tadi itu yang diikuti ulama-ulama tasawuf. Jadi ulama tasawuf itu orang yang mengembalikan pada akal waras. Ya kayak tadi, saya mengatakan nik ini hitam itu hanya karena apa? Ya memang warnanya hitam. Supaya saya jadi orang waras, kalau hitam dia tak bilangkan hitam, tak katakan hitam. Sama, Allah itu Tuhan. Kapan saja Tuhan, dia sebagai Tuhan. Andai kan tidak menciptakan surga atau neraka, dia tetap sebagai Tuhan. Jadi kesetatusan Tuhan Allah itu tidak menunggu bikin neraka atau kita ini adalah orang yang sudah peduli sama pendidikan. Jadi angkat dosen apa enggak, kita tetap ngajar. Di mana saja, kapan? Senyum adalah kebaikan. Bahwa kamu sedang jadi pegawai bank maupun enggak, ya tetap semuanya harus gitu. Peduli sama yatim piatu ya sudah satu kebaikan. Bahwa kita pengurus yayasan apa enggak, ya tetap peduli sama yatim. Nah itu ilmu hakikat. Sesuatu itu dikembalikan pada proporsinya. Itu termasuk yang diajarkan seizidin tidak disalah. Sehingga kita kalau maknani fattakun naro sama fattakuni wattakuwah, kualitasnya itu tentu tinggi fattakuwah atau fattakuni ya bilang. Karena Allah itu zat yang harus kita sembah, kita puja-puja, kita takuti ya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Bukan nunggu karena Allah bikin surga atau raka itu dalam ilmu tasawuf. Tentu kita nanti ada mungkin kelasnya tidak sampai seperti itu dan tidak perlu seperti itu nanti. Sehingga terus ibadah yang ingin masuk surga itu disebut ibadah tujar apa? Ibadahnya para apa? Tujar. Jadi harus ada untungnya. Jadi Allah boleh jadi mitra mudahkan. Itu sopan enggak kira-kira? Ya Allah tak sembah loh, tapi ada syaratnya apa? Ya saya harus masukkan ke surga. Kata Allah kalau nyembahnya enggak benar tak kurangi. Ternyata poin kamu tak. Ya nanti kan jadi panjang apa? Makanya masyhur itu ada guyonan, ini guyonan sufi, tapi nyata ada orang nggak pernah maksiat, nggak pernah apa-apa itu. Oh, terus nggak pernah maksiat, masuk surga ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena saya tidak pernah maksiat terus ditolak terus. Ya oke, okay, kamu di surga. Umur kamu berapa? 80 tahun. Oke, okay, kamu di surga 80 tahun. Protes orangnya. Ya Allah, ibadah saya katanya surga itu selamanya. Kenapa 80 tahun? Kan kata kamu masuk surganya karena amal kamu kan, kamu amalnya hanya 80 tahun, ya surganya 80 tahun. Yang abadi itu fadl saya, anugerah saya. Ternyata ya sudah pasti sama masuk surga karena fadl kamu karena dan tidak jadi sudah karena kamu. Artinya kalau kamu nyembah Allah karena ingin masuk surga, kemudian ibadah kamu konversi jadi surga itu berdurasi. Ya harusnya sholat seperti itu pahalanya hanya sekian juga sekian saja. Makanya orang-orang tasawuf itu takut kalau ibadahnya seperti itu. Makanya orang tasawuf itu ikutnya ya walladzina amanu asyaddu hubbal. Jadi orang-orang yang mukmin itu harusnya sangat mencintai Allah. Ya ibarat gini tuh. Bapak-bapak yang enggak punya wanita lain atau enggak goda wanita lain itu ada yang karena takut, ada yang karena cinta. Keren man. Kalau karena takut sekali enggak konangan itu ya. Ya sudah lampu merah. Tapi kalau karena cinta konangan tidak konangan ya tetap tidak macam-macam itu. Nah itu orang-orang tasawuf, orang yang sangat mengagumi fitrah salimah bahwa kita menyembah Allah itu ya karena dia sebagai Tuhan, bukan karena dia menciptakan surga atau apa. Nah, itu bedanya. Makanya Nabi Musa tadi kembali ke ikhlas. Nabi Musa melakukan kebaikan sama putrinya Nabi Syu'aib itu ikhlas. Nabi Syu'aib memberi hidangan sama Nabi Musa juga apa? Yang putrinya yang agak banyak kepentingan tadi orang ganteng, kalau mereka orang lain gimana ya? Akhirnya Nabi Sulaiman ya sudah daripada itu terus ini ya teruskan. Jadi faslun fi mukafatil ihsan bi misli al-afdal. Pakai cerita qaulat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita. Terus cerita kedua ketika Nabi Ibrahim dapat tamu para malaikat mendikan qaulu salama. Terus Nabi Ibrahim ya qaula salam. Jadi yang agak aneh tapi diberi saja. Wastaqrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikron wa radda ziyadatan fa qala khairukum ahsanukum qutulan. Jadi Nabi itu pernah berhutang, kira-kira kalau di Indonesia itu ya utang anaknya sapi loh, bahasa Indonesia nya bedet, masa bahasa Indonesia nya bedet? Apa? Anak sapi. Alasan Nabi itu kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anak sapi bedet itu, tapi pas membayar pakai pakai sapi, tapi ini jangan dipakai alasan rentenir. Terus sahabat ada yang protes, ya Rasulullah engkau kan hanya punya hutang apa? Anak sapi ya, atau pedet tadi. Kenapa nyaurnya pakai, bayarnya pakai sapi? Terus Nabi ngedikan khairukum ahsanukum qutulan. Yang terbaik dari kalian adalah saat bayar itu lebih. Ini yang masalah ini, makanya saya bilang ini masalah. Kata guru saya, kata Mbah Mun, kata bapak saya, Islam itu ngaram no riba, tapi yang ngaram no medit gitu. Ya orang-orang soleh, misalkan ngaram no riba itu mau ngaram no riba, tapi gak ngaram no medit. Yang diharamkan Islam itu dua, riba yang haram, medit yang haram. Sudah ini tidak usah didalam-dalam kan nanti jadi fitnah. Jadi yang diharamkan Islam itu dua sekali gitu. Riba yang haram, pikir juga. Coba sampean bayangkan, misalnya saya punya utang sampean 10 juta. Harusnya Februari, sekarang Februari, Januari kemarin harusnya sudah lunas sampai Februari. Jakarta ke sini naik pesawat, nabi saya menelpon ya pakai utusan, kirim utusan ya pakai utusan yang bayar. Setelah itu saya nyaur 10 juta pas, padahal nabinya dia ke saya aja sudah ngabiskan tiket berapa. Tapi sampean bisa ngelih, salahnya sendiri nabi, wah ya repot. Sampai nabi itu ya karena ngelangkai apa? Janji. Pertanyaannya adalah kalau kamu nyaur pas 10 juta itu kerugiannya kan banyak. Tapi kalau kita mengatakan wajib nyaur plus uang kerugiannya, kita nanti mensyariatkan. Makanya sebetulnya Islam itu tadi ya mengharamkan, tapi yang mengharamkan itu aja, gak usah diteruskan nanti jadi fitnah. Tapi yang jelas Rasulullah itu pernah hutang apa?
Sapi.
Bedet, nyaurnya?
Sapi.
Sapi. Ketika ditanya jawab Nabi, khairukum ahsanukum qutulan. Yang terbaik dari kalian adalah saat nyaur dikasih. Karena saya jadi kiai itu paling pusing, kan dupi dua, paling pusing. Kayaknya kalau orang-orang kampung saat rukun itu kan ponakannya khitanan atau kawin nikah itu kan dibiayai padinya. Jadinya dijualkan sapi atau apa. Zaman itu tahun 70. Itu harganya sapi itu baru 3.000. Setelah 2005 kemudian tukaran, bentrok. Waktunya kan ditagih, namanya tukaran ditagih. Yang utang itu seneng aneh, oh pasti aku mau nompok tolong ewe, saya tak selalu tolong ewe. Tolong ewe itu ada pecilok. Lah yang utangi itu, ingetnya itu pas itu jual apa?
Sapi
ya, si bayar sapi. Dan akhirnya kita sebagai kiai kan bingung, gak ikut makan uangnya tapi harus jawab. Terus saya jawab gini, andekan saya jawab langsung putus enggak pak? Kalau langsung putus tak jawab, kalau enggak mau. Kan rugi sudah dikiaikan ternyata enggak final kan enggak keren. Enggak Gus, kalau sekali jinan jawab kita taslim, kita menerima. Ya sudah kata saya, bayarnya sapi saja. Dulu bayarnya sapi saja, saya enggak mau jutaan.
Tapi ternyata kamu utangi brengkel. Loh Gus, sapinya itu andekan masih itu anak cucunya sudah keren.
Wah repot kalau gini. Jadi dia gak mau dibayar satu sapi, harus plus anak cucunya. Apalagi kalau sapinya sering selingkuh, anaknya.
Tapi yang utang itu gak kalah pinternya. Itu nak urip sapi mula, nak mati.
Wah repot ini.
Makanya saya itu kadang sama orang awam itu yang mantel kata itu, sinyal.
Coba, sampean kalau jadi kiai, kalau anda dalam posisi saya milih mana? Milih pakai ukuran apa?
Karena kita riba ya takut, medit ya. Misalnya saya bilang, ya sudah katanya sudah setuju kalau sudah saya ngomong pasti final ya udah, tak suruh nyawur sapi. Jangan pakai uang, pokoknya jangan pakai uang. Karena kalau pakai uang itu mesti setelah itu masih denger-denger. Sapi itu harganya beda-beda. Misalnya di sahur 20 juta. Kalau pengen tuku sapi itu selama juta, berarti kurang 5. Ya tak akan ngiling-ngiling, sapinya zaman itu kayak apa yang sudah nunjuk di pasar ya itu aja dibelikan. Karena kalau pakai uang pasti. Dan nanti yang 20 juta yang bayar dengar-dengar, oh sapi kayak itu hanya 15. Nanti minta susu kan panjang. Jadi susahnya jadi kiai itu di sini. Makanya konversi utang, saya itu punya geret-geret itu rumah kuno. Itu dulu buyut saya bikin, itu hanya habis 700 rupiah. Sekarang geret saya pernah orang antik itu nawar sampai 500 juta. Coba kalau itu dinilai dulu itu hanya 700. Makanya ada anekdot, ada cerita. Lalu riba itu maknanya apa? Menambahkan dari nilai intrinsik uang apa-apa? Debat. Sudah ini enggak kajian debat tentang itu, malah jadi fitnah. Jadi yang jelas saya pastikan di majelis ini fatwa saya riba yang haram, medit ya. Haram itu mesti aman ya. Riba yang haram, medit ya. Ada cerita apa? Nabi itu wastaqrada Rasulullah dikron tapi waradda ziyadatan. Ziyadah di sini itu bukan uang, di semua riwayat apa hutangnya pedet, nyawurnya itu sapi, jadi bukan pedet plus uang atau duit itu enggak. Mohon saya teruskan. Faslun fil ihsan fil ghorsi. Jadi ada orang nanam tanaman di mana saja, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane ma min muslimin yang disuhursan ilaka nama ukila minhu sodakotan wa ma suriqa minhu sodakotan. Jadi Nabi itu kadang ngendikan wa ma akala sagu fa walahu sodakotan. Tidak ada seorang mukmin atau muslim menanam satu tanaman, misalnya Anda menanam mangga di tengah hutan atau di tanah kamu sendiri, kata Nabi itu dimakan burung ya sodakotan. Bahkan Nabi ngendikan ada yang mencuri juga sodakotan. Maka sebetulnya sistem pencurian yang seperti itu sebetulnya bisa setengah-setengah dilegalkan. Tapi jangan mengajari mencuri, tapi lagi-lagi jangan mengajari kikir juga. Karena sampai dikatakan mencuri, itu juga karena yang punya tidak. Makanya uniknya Nabi ngendikan wama suri komin huya sodako, yang dicuri pun nanti berstatus sodako. Tapi ya jangan mobil. Ya yang ringan-ringan. Itu kalau di kampung saya, umumnya kampung lah, masih di kampung. Di kampung itu ada adat unik. Kalau ada orang punya semangka banyak, kemudian ada tukang penggembala ngambil satu, itu kalau ditaburi atau disalahkan, itu orang menyalahkan yang punya semangka. Wong kok medite ngono-ngono kok geger. Ada konsensus, ada apa? Jadi agama itu yang ngaramkan nyuri, tapi juga ngaramkan medit. Itu jadi yang perlu dicatat. Sama lihat kampung-kampung, ada orang punya satu hektar atau satu ladang, terus punya mangga banyak. Ada yang nyuri satu digebukin, orang nyalakan siapa? Nyalakan yang digebukin atau nyalakan yang nyuri? Nyalakan yang digebukin. Nah yang nyuri akan karuan salah, jadi gak perlu disalahin gitu. Tapi yang jelas Nabi ngendikan kalau ada orang punya tanaman kemudian dimakan hewan atau dicuri, bahasanya Nabi masih suri kok, maka itu menjadi sedekahnya dia. Nah kemudian di fikih itu ada bab yang agak sensitif, namanya ulimarido itu nggak pamit, tapi kira-kira yang punya pasti boleh, itu boleh. Wah kalau enggak semua dosen, semua kiai, semua santri pernah nyuri kalau itu. Karena gini, misalnya saya akrab, ya saya misalnya akrab sama seseorang, pas di kamar mandi misalnya. Terus saya pakai HP-nya, karena penting tak pakai handphone. Itu nyuri apa pinjam? Enggak jawab. Nyuri apa pinjam? Nyuri, enggak pamit. Tapi kalau dikatakan nyuri, temennya orang akrab itu kok gitu aja kok. Parah lagi kalau kamu marung, itu di fakir itu mesti nyuri semua. Coba kamu ke warung, terus ada gedang goreng di situ kamu makan. Coba, itu apa? Nyuri apa enggak? Dikatakan nyuri itu di depan umum. Dikatakan beli wong belum kamu.
Iya.
Dikatakan tamu wong itu warung kok tamu. Jadi di fakir itu didiskusikan seperti itu. Nah, kalau dikatakan Ya coba itu status kamu makan itu apa coba? Ketika Anda makan statusnya apa? Nyuri kan, kalau kebetulan bakulnya pas ke dalam. Loh nyatanya ada yang nyuri juga, habis 3 bilang 2. Coba seperti itu. Nah di fikih itu sampai jadi debat ya. Jadi perdebatan seru ya. Namanya bek mu'atoh. Fikih itu bakat bek apa? Mu'atoh. Bek mu'atoh itu tidak ada ijab kabul, tapi secara adat seperti ini. Ya salah lagi, gak ada ijab kabul, tapi secara adat seperti ini. Akhirnya kita ngambil gedang goreng sampai 5. Nanti kelihatan gak benernya begini. Kita punya asumsi, punya estimasi, harganya per satu itu 1000. Ternyata sama bakulnya bilang 5 berarti misalnya 10.000 apa? Kita kan estimasinya 1.000, ternyata dihargani 2.000. Kita kan kaget. Jadi lalu pertanyaannya, fikih itu menjawab, lalu yang kita ikutian dengan jadi hakim itu kata baik pembeli, penjual apa pembeli? Kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya. Dan kamu tidak dimasukkan jual beli tapi efsad, merusak harta orang lain tidak pamit, maka kamu diberi sanksi. Harganya mahal. Jadi sebenarnya kalau di fikih adik kan penjualnya bilang harganya 100.000, itu di hakim harus menang yang penjual. Karena kamu merusak harta orang lain tanpa pamit. Jadi akadnya bukan jual beli tapi merusak hak orang lain. Maka itu kalau di persidangan dimenangkan penjual karena pemilik. Ya terserah saya yang punya saya. Mau apa kalau kamu? Kamu aja selonang-selonang apa? Makan yang nyuruh. Makanya saya pernah kenal sama Kiai Jawa Timur, itu orangnya khusyuk. Itu kalau marun itu sampai bakalnya mantel. Teman saya mondok. Bu, ini gedang goreng begini pinten. 1000 deh, ini dibayari 1000, baru dimakan. Masih di tempat itu dia kepengen lagi, akad lagi. Bu, ini pinten. Yo, ini telah goreng, harganya pinten 1500, dibayar lagi. Saking ininya akadnya itu jelas. Lama-lama anak itu tiap marung, dia cuma marung rene ngelok wong. Jadi kadang orang bener itu yang repot noh. Orang bener itu kadang yang repot. Tapi itu memang bener betul. Nah, makanya di fikih itu ada bab namanya bab polimarito. Di kampung itu kalau ada orang punya semangka 1 hektar atau punya pohon mangga, kok orang ngambil satu pamit itu mesti dimarin kalau orangnya dermawan. Cung-cung ngono kok paham, kena buta yang gerjubuk. Makanya saya katakan nyolong ya haram, tapi medit juga. Ya itu aja Gus, enggak usah terus berarti Gus Pak ngalautan nyolong ya enggak. Kamu itu enggak nyimpulkan kok sekacau itu ya enggak seperti itu. Tapi ini saya maknani hadis, kenapa Nabi ngendikan wa masuri qaumin husotako, yang dicuri pun berstatus sedekah, karena bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekok. Dikatakan nyuri karena nyatanya enggak pamit. Dikatakan sedekah nyatanya yang punya ikhlas. Ini kan dua bahasa paradok, wong nyuri kok statuskan sedekah. Dari definisi nyuri ya memang nyuri oh enggak pamit. Tapi dari nyatanya halal karena yang punya ridho namanya sedekah. Kamu milih mana? Bahasa nyuri apa sedekah? Ya nyurinya ya ada. Sedekahnya juga. Ada. Ini jelas ini hadis sahih wa ma suri qaminhu sedekah. Terus mama akalas sabu bawa lagi sotako. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sotakonya dia. Makanya di fikih bab paling sulit namanya bab mu'ato. Itu perdebatan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mu'ato itu adalah satu akad jual beli yang ditentukan oleh adat. Tidak ada ijab kabul. Ya itu tadi kayak orang marun tadi. Orang marun lalu makan gedang goreng itu statusnya atau naik bis. Sama kan gak pernah kepikiran, karena sama gak pernah mengkaji fikih serius. Yang kepikiran ya kita-kita ini yang mengkaji fikih. Coba saya naik bis, biasanya saya kalau dari Jogja sering bis dari Semarang sampai Pandangan, sampai rumah saya Pandangan 4 jam dari Semarang. Jadi kalau saya ngajar ke sini itu 8 jam. Jadi kalau sampai anda pintar ya kebun-kebun 8 jam. Coba sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta, ada bis tak stop, berhenti kan, terus saya naik. Setelah 100 kilo atau 50 kilo baru ada tarikan uang. Bayarnya sekian. Lalu sebelum Anda bayar, kita punya apa? Pinjem apa gak sah? Nah, pinjem apa gak sah? Dikatakan gak sah kan supirnya yang berhenti. Terus dikatakan pinjem, nyatanya nanti disuruh
bayar. Dikatakan bayar di durasi waktu itu belum bayar, statusnya apa itu? Nah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi VK itu punya sekian VN. Makanya di VK itu mau tidak mau harus ada bab bagaimana transaksi sing lima itu tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kali itu pasti itu. Ya kayak tadi, namanya bakul, ada orang makan gedang goreng itu ya seneng karena dianggap set, dianggap kepayan. Tapi yang makan, ini masalahnya punya estimasi. Yang paling masalah kan punya estimasi. Kemudian anak sanggup pas Rongewu gitu, ternyata di luar juga ada harganya 5.000. Makanya kalau kita-kita sebagai kiai, saya sering punya santri yang pedagang gitu, mesti pesan saya, tolong tarik harga itu dikasih. Makanya kayak warung Padang, beberapa warung yang sudah gitu pasti didian dia itu disuruh apa, boleh apa? Tarik apa?
Harga.
Karena kalau akat-akatan terus kan capek nih yang bakulnya ini. Aku tuh dia juga berdiri bener di jambur ini harganya berapa? 1.000 dibayar. Itu anaknya orang sufi. Saking sufinya bapaknya itu dulu era Waisel itu gak pernah di Waisel. Karena bapaknya itu orang sufi. Nanti kalau Waisel itu uangnya ketuker sama uangnya orang lain, itu yang dikasihkan dari uang saya, tapi uangnya orang lain. Jadi kalau ngirim anak itu pasti ada orang sufi itu. Kalau di UI kayaknya gak pernah ada. Sudah modern sekali. Sampai segitu, karena takut uangnya itu. Le yang kamu terima itu tidak uangnya bapak, tapi uang orang lain. Coba seperti itu sah nggak? Misalnya wesel online, yang dikasihkan itu uang kamu apa uang orang lain? Boleh nggak? Itu kalau menurut teori profesional kan nggak boleh. Mau miliknya orang lain kok di. Yang menjadikan boleh karena apa? Ulima rindu, orang lain itu juga rindu karena tergantikan. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uangnya orang, uang orang banyak. Pamit gak? Wah ini bisa panjang kalau secara makanya begini itu ada bab, nanya bab ulima rindu, ada transaksi yang tidak eksplisit, juga agak verbal, tidak ada ijab kabul, tapi ulima rindu, kira-kira orangnya itu. Jika di kampung-kampung menurut saya adat itu bijak sekali kalau ada orang penggembala, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Itu kalau ngelak ya hampir ngambil degan milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin, Pak tadi saya ngambil degan jenengan, itu mesti marah. Ngomongnya kok pamit ya, cok-cok. Karena dianggap satu sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu itu gak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan. Lah yang mulai banyak itu yang loh entah kayak gitu. Jadi kalau satu dua kan dimaklumi. Makanya kalau di dunia kiai, ini kisah nyata ya. Ini bukan anekdot kisahnya, ada kiai sufi. Kebetulan ini saya kenal orang ini karena masih keluarga. Orangnya sufi sekali. Itu punya pondok, pondoknya itu model pondok yang berkah gitu. Yang nyantri orang-orang Madura. Itu kalau ayamnya kiainya makan, itu kalau santri makan kan dinampanan. Itu Pak Rektor tahu karena pernah mondok. Dinampanan Pak Rektor. Pak Rektor itu temennya itu murid saya. Ngajinya dibutuh. Itu dulu pakai nampan. Itu ayamnya datang Pak Rektor itu gak berani busa karena ayamnya kiai. Padahal sudah dinampan tinggal makan. Ya semuanya nunggu. Wah. Ayamnya dapet, ya habisin aja. Kiainya tahu karena kiainya orang sufi terus bikin gini. Ya wes dong, nah ayam saya makan makanan kamu halal. Seneng. Terus digasang sama santri-santri. Jadi kalau jam makan disengajakan gitu biar ayamnya pada datang terus ditutup disembelih. Maka kebaikan itu kadang punya efek keburukan tadi. Satu orang dikasih ridho, ya sudah dong degan satu gak apa-apa, semuanya ikut. Karena ngasih tahu, ternyata Pak Kaji itu gak apa-apa, kalau mau ngambil aja. Singkat cerita, suatu saat yang makan itu bukan ayam, tapi kambing. Akhirnya
pikirannya santri tadi itu masuk ilmu yang definisi yang pertama, berarti halal juga. Sebelah kambing bukan ayam lagi ini sudah kambing. Nah setelah kambingnya hilang Pak Yai tadi mau ngaji gini, beliau datang ke majelis tapi tidak ngomong sama sekali. Kelihatan emosi, menahan emosi. Santri diam semua, takut semua. Ada santri cerdas, ini sudah di majelis kok tidak ngajar, nggak ngomong, nggak marah tapi mau diam, ngempet emosi. Wal kali minal oh itu kira-kira. Yang di belakang tahu ini pasti urusan kambing. Yai, jangan marah karena kambing ya. Kayaknya ya cerdas langsung bilang, yo, yo kegedean aja. Maksudnya itu. Jadi yang belakang itu langsung bilang, Yai, katanya yang makan makanannya santri itu halal. Nah, kambing Pak Yai makan makanan santri maka halal. Yo nak pedes kegedean aja. Kalau kalau kambing itu ya kebesaran itu maksudnya. Nah cerita di kampung juga seperti itu. Ketika satu degan itu dimaklumi, orang itu kadang ngambil 10 dijual. Oh, itu kebanyakan itu. Nah makanya di fikih itu hebat. Makanya Imam Abu Hanifah mengesahkan be'ul mu'atoh. Mu'atoh itu atoh itu ulung-ulungan. Jadi tidak ada akad. Makanya kalau seperti penjualan online atau yang pakai apa cuman ngambil sendiri, ngambil kembalian sendiri, itu repot kita sesat. Makanya fikih menyediakan banyak jualan yang seperti di kampus-kampus seperti SD. Kalau bapaknya pas pulang, anak ngambil sendiri, nanti ngambil susu kembalian sendiri. Itu menurut Abu Hanifah sah, dimasukkan bab mu'atah. Melebu berdefinisi ulima ridho. Karena kalau kita sebagai teman akrab, misalnya di kamar mandi dicotok-cotok, aku pinjam HP-nya, mesti tersinggung ngono ae kok. Pamit pinjam pulpen. Sebenarnya pinjam pulpen itu haram. Yang namanya pinjam itu sesuatunya utuh. Kalau pinjam pulpen kalau enggak itu mansinya. Pinjam HP, pulsanya kalau kan. Kalau nurutin gitu wah kita dosa terus. Mau pinjam kok ada yang apa? Berkurang. Definisi isti'arah atau arah itu ma'a baqai ini sesuatunya masih utuh. Coba saya pinjam mau ke kamar belakang, airnya terkapur. Terkurang enggak? Tapi masa redaksinya? Saya pinjam kamar mandinya, minta airnya. Itu kok mesti saya berbuat tersinggung. Kok segitunya ini? Maka lagi-lagi nyolong ya tetap haram, tapi medit. Jadi kira-kira kalau Nabi masih sugeng, kok ada orang nyolong pelem, cuma aja nyolong. Tapi kalau yang punya marah, cuma aja medit. Kira-kira gitu. Jadi nasihatnya kira-kira gitu. Jadi yang nyolong ya di didik, yang medit juga di ini jelas hadisnya apa wa masuri qomin dua apa sadaqaton wa ma akala sabu fa wa lahu sadaqa. Baru ya sekarang mau kembali ya.
Baik, jadi kalau Allah subhanahu mungkin di sini ada 2 atau 3 pertanyaan.
2 aja kalau 3 banyak.
Dua pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang bertanya. Satu dari Ibu mungkin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Terima kasih banyaknya. Menarik tadi yang saya dengan Ustaz. Teringat ini terkait dengan pamri itu sebenarnya boleh atau tidak. Jadi kalau kita melakukan sesuatu di sini, selalunya ada pamri. Bahkan termasuk juga pamri untuk jabatan itu Allah begitu. Itulah tadi yang disampaikan Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Langsung aja, langsung dua aja. Yang kedua.
Yang kedua
ya. Kalau satu bagus.
Ada bagus.
Oh iya. Makanya ternyata terusi juga.
Waalaikumsalam.
Itu memang bab yang panjang. Ini saya tak jawab yang paling siapa nih? Begini ya, kalau untuk daftar jadi wali seperti itu masalah besar. Tapi kalau tidak wali tidak apa-apa. Memang ayatnya jelas tuh ya. Banyak yang hafal mungkin. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka faqadzir wa thiyabaka fatahhir wa rujiza farjir. Terus ditutup wala tamnun tastakbir. Itu semua ahli tafsir kalau maknanya gini. Wala tamnulan ojo ngekei sira Muhammad. Kamu jangan pernah memberi orang lain tastakbir hale ar metuk luwe akeh sira. Dari kata-kata kasir berhubung kena sini tolak terus astagfiru minta ampun. Berarti astagfiru minta lebih banyak. Jadi kamu jangan pernah memberi orang lain dengan harapan dapat lebih banyak. Itu semua ulama berdebat. Ada mengatakan itu khusus nabi dan para wali. Itu enggak etis kalau seorang nabi, seorang wali ngasih orang kok enggak ikhlas. Tapi kalau orang kebanyakan, ya kalau ada acara resepsi kan buuh. Kalau nanti punya acara enggak dibuhi kan ya. Oh, padahal tak tekan terus gak tertekan ya karena kita ini manusia biasa lah, mesti biasanya ya gitu lah. Sering dipinjemin sepeda motor orang lain ketika terus kita pinjam gak boleh mesti butuhnya kan, padahal pas pinjam sering tak pinjemin, kenapa sekarang enggak. Jadi itu ada mengatakan ya kalau enggak wali ya boleh lah wong, memang fitrah manusia itu kan ingin ya ingin tadi, ingin diwongke. Kalau kita sering pinjemin teman sepeda motor suatu saat kita pinjam gak boleh berarti butuhnya itu padahal dulu sering. Itu sudah diperingatkan sama Allah wala tamnun tastakbir. Jadi jangan pernah kamu memberi orang lain kemudian Anda berharap mendapat lebih. Karena nanti itu nyun sewu kayak mirip suap. Iya, misalnya kita ngasih pejabat tertentu atau punya otoritas tertentu, kemudian kita hanya ngasih 10 juta inginnya dapat pegawai tetap atau ingin jadi pejabat tertentu. Itu kan memberi dengan kalau yang seperti itu sudah mirip semua, tapi yang repot kan yang masalah adat istiadat kayak ya buah kalau di Jawa itu bilang buah kalau ada resepsi kita datang. Tapi nyatanya kalau kita punya acara dia tidak datang kan kelihatan aslinya. Yang dulu katanya sok ikhlas ternyata kalau nggak dibalas kunjungan juga. Oke, karena saya tanya hukumnya pamrih boleh nggak? Ya untuk orang lainnya kan boleh. Tapi yang sudah latihan nanti jadi wali jangan. Dan nah, pertanyaan ibu tadi begini, itu banyak yang tersinggung, tapi ini hukum ya dia sudah biasa aja, biasa. Itu pengurus masjid di daerah saya itu sering curhat sama saya. Masjid sekarang kan bagus-bagus, termasuk Thailandnya kan bagus. Itu banyak orang kampung yang Thailandnya di rumah itu jelek atau manggak pun, itu ke masjid benda ini missing. Jadi kebeletnya di rumah lari ke masjid, karena masjidnya menyediakan. Yang parah lagi, kalau tidur sekarang di masjid ini yang cerita takmir, ya, takmirnya kan sebagian santri saya itu masjid di daerah-daerah Pantura. Dulu kalau tidur habis zuhur di rumah, setelah masjid itu ada AC-nya terus ada kipas anginnya. Lalu lucunya kalau mau pertemuan sama mitra bisnisnya atau keluarga, kok ketemu di masjid? Nyalain AC terus diskusi panjang lebar. Karena di rumah sum. Sumpah, selain sumpah gak ada hasilnya, ini kalau ada istri marah kan parah lagi kan? Panas dua-duanya suasana. Sehingga sekarang jadi adat-adat. Santri sama santri kalau ingin ketemu, pebisnis sama pebisnis kalau ingin ketemu juga di masjid. Gak takut istri, diskusi enak, ada hasilnya, kalau butuh kamar mandi ya. Itu hukumnya gimana? Kampus juga gitu. Ini tambah ingin menyinggung, sampai misalnya seorang dosen. Kalau ketemu teman tuh seneng di kantor daripada di kos-kosan. Di kos-kosan gak keren, apalagi pas munggah takut ibu kos. Padahal di kampus, oh nanti ketemu di kantor. Padahal nanti setelah di kantor, nih misalnya difasilitasi ada dan mungkin dari pihak kampus karena tamunya pegawai. Pertanyaannya, apa itu masuk anggaran yang disahkan UI? Jadi kalau nurutin itu wajar, itu bisa panjang dan lebar. Makanya itu pernah terjadi, tapi ini tentu gak boleh ditiru karena wali. Kalau gak wali sudah lah, kayak umumnya orang itu. Itu Abdul bin Umar itu pernah malam-malam itu ke pendopo, kira-kira gitu ya. Dulu gak ada pendopo, tapi mirip-mirip. Nyalain lampu, padahal dia mau sholat, mau ibadah. Kamu dari mana? Dari pendopo. Ini nyanyi lampu tadi siapa? Saya. Untuk apa? Untuk sholat gini. Jangan. Kalau sholat dulu, kenapa? Itu pendopo milik rakyat, jadi boleh nyala kalau ada acara dengan rakyat. Kalau kamu itu urusan pribadi meskipun sholat. Sampai segitunya namanya Umar negur putranya Abdul. Karena dia ikut abahnya di satu negara dapat hadiah.
istrinya juga ada badai. Sampai pulang dilututi siapa Allah, ayo kembalikan ke Baitul Mal, ke kas negara. Ya usah dikasih pribadi, kalau kamu udah anaknya saya sebagai presiden dikasih enggak? Enggak ya, sudah itu milik negara. Itu sudah sebelum ada Pak Jokowi punya adat kembalikan ke KPK itu dulu. Kalau dapat apa? Hadiah. Itu dulu pertama itu melakukan itu umat. Jadi wahyu ya berat. Makanya terus ada etika bersama, misalnya mobil kampus ya kalau dipakai acara keluarga yang mencolok jangan. Nanti kalau deket-deket misalnya rektor atau dekan diundang keluarganya 7 kilo, masa pakai mobil kampus gak boleh. Tapi kalau sampai Rio ya keterlaluan keluarga kan. Ya pokoknya tanya nurani lah, kira-kira itu menurut adat dimaafkan apa? Saya misalnya dapat mobil inventaris, kalau dipakai 7 kilo, 10 kilo acara keluarga yang gak ada hubungannya dengan UI, orang itu gampang maklumi. Tapi kalau ke Rio, terus pakai SPJ UI kan ya keterlaluan gitu. Jadi itu makanya Sayyidina Umar ketika ditanya, kamu ngelola harta negara, kemudian Anda menggaji diri kamu sendiri ukurannya. Terus beliau baca ayat, or saya, anak, kata beliau, saya mengurus Baitul Mal sebagaimana waliul yatim mengurus Baitul Yatim. Yaitu ukurannya apa? Yang honian falyas takfif, kalau dia kaya yang cukup pakai milik pribadi, tapi wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf, kalau dia fakir maka boleh meman. Jadi itu kurangnya enggak ada, itu enggak hanya di kampus, di pondok biasa ngalami seperti itu. Yang namanya pondok kan fasilitas pondok, ada mobil infant, tentu yang sering pakai itu ya keluarga kiai, apa keponakannya, apa iparnya, apa. Tapi kiai-kiai yang sufi termasuk bapak saya itu enggak mau betul. Saya itu mulai latihan kiai itu sudah punya mobil, karena ya takut pakai mobil pondok. Karena itu yang latihan kiai-kiai yang papan atas itu, yang sufinya papan atas itu, bangun itu tiap akhir tahun itu bayar listrik. Kata beliau, anak-anakku yang ngambil listrik pondok, ya bayar. Padahal pikirannya santri itu kan dipakai anaknya, gurunya itu sebenarnya bayar. Bapak saya bayar, sampai sekarang ya bayar. Sama pondok saya sendiri, karena pasti anak saya pernah pakai listrik pondok, pakai fasilitas. Jadi orang karena takut tadi, ya itu tadi coba misalnya dengan, makanya kalau saya ditanya gitu paling susah ya di masjid tadi. Kita melarang itu tidak mungkin, masa orang senang masjid gak boleh. Kalau jadi kata cerita teman saya, kado melayu ke rumah karena harus kesusunan Thailand. Tak tanya kenapa ada di rumah saja, Thailandnya jelek. Jadi masjid-masjid kampung sekarang itu kalau orang rumpi lebih betah karena ada kipas anginnya, jadi kalau siang nyalain kipas angin terus tidur, daripada di rumah dimarahin istri tidur di. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak nyalain kipas angin untuk tidur? Nah kita misalnya, kalau masjid kota kan jelas ada aturan nggak boleh tidur, tapi sama jagungannya lama ketiduran. Jadi seperti itu tuh mau nggak mau. Makanya kata Abu Hanifah, fikih itu harus mengikuti mutaradil adat, adat yang berjalan. Kan tidak lucu misalnya kita punya tamu di UI, ayo ketemunya nanti di kos saja, tapi ini tidak milik saya. Orang itu tidak akan mengatakan itu sufi atau waroi, tapi muta'amid, orang yang mempersulit hukum, macam segitu. Terus nanti misalnya saya punya tamu lima di UI Press, karena saya ngaturnya di UI Press, tamu lima terus tehnya tak gejibati uang saya, itu kan yang menyinggung orang banyak. Masa gitu saja diganti. Jadi itu masalah-masalah yang, ya tadi, masa satu degan saja kok nyuri. Tapi ketika dihalalkan nanti terus menerus. Ya makanya itu oleh Abu Hanifah dibahkan di alam raya ini ada yang namanya mu'atok. Mu'atok itu tahu-tahu ada perilaku sosial yang secara konsensus itu orang mudah itu disebut ulima. Coba saya misalnya punya kursi di depan, banyak kan di jalan-jalan raya ada kursi di depan, kamu nyetop bis duduk di situ. Terus kamu saking sufinya notok-notok yang punya rumah, notok-notok. Ada orangnya baru di kamar mandi, baru tidur, bangun-bangun, wonten apa? Nyuwun sewu pamit budi derek. Lenggah. Kira-kira orangnya mantel apa enggak? Karena ngel-ngel loh gitu, kan. Mendingan langsung duduk. Lah nanti mulai masalah gini, jebule duduknya transaksi narkoba, itu masalah. Tapi kalau sekedar duduk untuk nyetop bis atau nunggu teman. Makanya Bu Hanifah ngendikan ukurannya itu ada. Makanya di fikih ada sebut al-adat muhakkamah. Adat itu juga bagian dari referensi hukum. Ya disebut apa? Al-adat. Ya Bu ya, jadi ukurannya nurani sama adat. Jadi kalau tamu 1-2 ya pakai teh kampus. Tapi kalau tamunya 1 bis ya jangan. 1 bis itu yang pegawai OB-nya juga ngalir-ngalir orang, ini kan harus di. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.